Зәбур 81-нче бүлек. Асафның мәдхиясе. Аллаһы илаһлар җыенының уртасына басып, хөкемен илан кылды. Кайшангача сез хаксыз карарлар чыгарып, яманнар мәнфәгатен яклаячаксыз. Юксыл көчсезнең, ятимнең дәгъвасын яклагыз. Мазлумның, фәкыйрьнең хакын даулагыз. Юксыл көчсезне, мискин бишараны аралап алыгыз. Аларны яманнар кулыннан коткарыгыз. Аңламыйсыз, түшенмейсез сез. Караңгыда йөрисез. Дөньяның нигезләре какшаган. Мин әйттем, сез илаһлар, һәммәгез Аллаһы Тәгалә угылыдыр. Әмма сез кешеләр кебек үлемледер. Һәрбер хөкемдар кебек югарыдан йыгылып төшәчәксез. Эй Аллаһы, калык, хөкем ит җир йөзен. Чөнки халыкларның барчасы да синекедер.